Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlyk'ın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayetlerin dokumentleri köpçülüklüğün varlığına. Ya. Olar diri orkadın. Yaka haga yurtları gereksiz yitirmelere karşı bir çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsın halli. Budjet taslamasını izne kaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada aksiýa hötlen dowam etdirýärs. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmek mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adalli, kitaptan çörök kaygısı öne geçti deyip Adatlyk'ın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlini. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu işlerin önüne Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler ile bögöt basmağa çalışanlığı haber veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kazıklanıp başlanlığı melum oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rahmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudayverdi Karla itti. Bu sökötteşliğe geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şartında uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almagy haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýsen bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ategelde ağanın ağzıma keçe dıkman diyen qosqısı bolsa dinleyicilerimizin kəbirinin tasdiqlamağına öre sindik hem yahtın çıkan oq.
Ağzıma keçe dıkman, dıkman qara keçeni buyurun istesiniz, süpreyin köçeni, ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni, iyil ağzın boğup bolmaz, kısmaz onu atağlı çınarı igip bolmaz, sahir sözü Allah'tan, Allah'a digip bolmaz, ağzıma keçe dıkman, dıkman qara keçeni, buyurun istesiniz, süpreyin köçeni, ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü metro döýünine we Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli ýazy şahyrlary